Karui Ukrainoje įžengus į antrus metus, Europos Sąjungos institucijos ir valstybės narės turėjo laiko apmastyti, ką Vokietijos kancleris Olafas Šolcas apibūdino kaip Zeitenwende. Dešimtmečius prioritetų sąrašo apačioje buvę gynybos ir saugumo klausimai vėl grįžta į darbotvarkės viršūnę. O tai konkrečiai reiškia, kad bus skirta daugiau išteklių viskam susijusiam su gynyba, arba kad Europos komisijoje dabar yra už gynybą atsakingas komisijos narys, kurio darbas bus surasti būdų, kaip padidinti ES saugumą ir užkurti gynybos pramonę. Šią temą Euronet Plus redakcija nagrinėjo naujausiame Balsai iš Briuselio epizode, kurio lietuviška versija dabar žinių radio eteryje ir dalinamės. Gynyba visų pirma yra valstybių narių kompetencija, tai reiškia, kad ES institucijos šioje srityje mažai ką gali pasakyti. Ir tai iš esmės nesikeis. Tačiau ES ketina kuo geriau išnaudoti tai, ką turi. Ir pagrindinis jos pasirinkimas šioje srityje yra susijęs su pramoninė gamyba. Tokios išvados iš ataskaitos Europos konkurencingumo ateitis, kurią parengė buvęs Europos centrinio banko pirmininkas ir buvęs Italijos ministras pirmininkas Mario Draghi. Savalaikė tinkama išvada atsižvelgiant į tai, kad komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen prieš metus paprašė Draghi ją parašyti. Pabrėždamas ES produktų ir technologijų kokybę, Draghi įvardyja du pagrindinius ES gynybos pramonės trūkumus. Per mažą paklausą, visos ES išlaidos gynybai yra maždaug 3 kartus mažesnės nei jungtinių valstijų, ir per mažas investicijas į mokslinius tyrimus ir plėtrą, itin svarbias aukštųjų technologijų pramoniai, kuriai būdingos novatoriškos naujovės. Europos bendras finansavimas gynybos moksliniams tyrimams ir plėtrai 2022-aisiais siekė beveik 11 milijardų eurų arba tik 4,5% visų išlaidų. Be to, žinoma, kad Europos gynybos pramonė yra fragmentuota, o tai riboja jos mastą ir lemia įrangos standartizacijos ir sąveikos stoką. Draghi ataskaitoje akcentuotas pavyzdys, kad ES valstybės narės aprūpino Ukrainą 155 mm artileriją su iki 10 skirtingų tipų haubicų iš savo atsargų, o tai sukėlė rimtų logistinių problemų Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms. Kitas pavyzdys – ES valstybės narės turi 12 tipų pagrindinių kovinių tankų, o Jungtinės valstijos tik vieną. Ataskaitoje teigiama, kad norint užtikrinti Europos konkurencingumą šiame globaliame pasaulyje, kasmet reikia papildomų mažiausiai 750-800 milijardų eurų investicijų. Nemaža šios sumos dalis, anot buvusio Europos centrinio banko prezidento, turėtų būti skirta gynybai ir saugumui. Jis nori, kad ES bendram visos ES saugumo užtikrinimo projektui panaudotų bendrus finansinius išteklius. Iš tiesų, kaip interviu Italų radijo Radio Vantikvatr, sako Claudia Martinelli, lyginamosios viešosios teisės profesorius iš Milano, gynyba paprastai yra bendras gėris ES lygmeniu, todėl reikia bendrų finansavimo sprendimų.
Bendra gynyba iš tikrųjų yra klasikinė Europos viešoji gėrybė. Visos atskiros šalys jau turi savo gynybą. Problema ta, kad tai yra nenaudinga, nes tai gynyba kariuomenės gynybos sistemos, kurias iš esmės valdo nacionalinės struktūros ir nacionalinė politika. Bendra gynyba būtų sistema, kuri galiausiai sutaupytų pinigų. Tačiau svarbiausia, kad artimiausiu metu būtų sukurta bendra užsienio ir gynybos politika, dėl kurios ES taptų daug veiksmingesnė žaidėja tarptautinėje šachmatų lentoje, įskaitant užsienio politiką. Tai aiškus pavyzdys, ką reiškia viešoji bendra Europos gerovė.
Sako jis. Europos Sąjunga jau ėmėsi veiksmų šia kryptimi. Šiuo metu pradžioje Europos komisija pristatė pirmąją Europos gynybos pramonės strategiją ir su ja susijusią Europos gynybos pramonės programą. Tačiau Europos komisija apskaičiavo, kad Europos gynybos pramoniai per ateinantį dešimtmetį reikia papildomų 500 milijardų. Viena iš pagrindinių Draghi ataskaitos rekomendacijų yra bendro saugaus turto įvedimas visoje Europos Sąjungoje, o tai reikštų, kad Europos Sąjunga bendrai skolintųsi. Tai galėtų būti euroobligacijų forma arba didelė atsparumo atkūrimo priemonės masto emisija, pagal kurią ES valstybėms narėms buvo skirta daugiau nei 723 milijardai. Džordžas Rikelesas, Briuselyje įsikūrusios ekspertų grupės Europos politikos centro direktorius, pritarė šiai rekomendacijai.
Tai buvo padaryta ir galima tai pakartoti. Ar tai turėtų būti padaryta? Absoliučiai. Manau, kad dabar tai Europai trilijonų eurų vertas klausimas. Jei mes, europiečiai, susidursime ne tik su karo laikų ekonomikos reikalavimais, bet ir su investicijomis į gynybą, žaliuoju perėjimu, didelėmis investicijomis, kurių reikia norint neatsilikti nuo Jungtinių Amerikos valstijų ir Kinijos dominuojančio pramonės ir technologijų. Jei taip pat bus siekiama atsižvelgti ir į Ukrainos situaciją, jos biudžeto trūkumą, kad išsilaikytų 2025 metais. Tikrai turime labai rimtai pagalvoti ir diskutuoti apie ES galimybes save finansuoti. Mario Draghi ragino ir kalbėjo apie 800 milijardų eurų poreikį kiekvienais metais, o toliau, žinoma, tai yra privatus ir viešieji pinigai. Reikės daug daugiau viešųjų pinigų, o tai reikės ir sutaupyti, ir prašyti valstybių narių įnašų. Šiuo lygmeniu galimybės yra ribotos. Taigi, taip pat labai svarbu ieškoti, kaip finansuoti rinką ir leisti obligacijas.
Jo vertinimu tai palaiko ir Europos parlamentas.
Manau, kad turėsime Europos parlamentą, kuris didžiąją dalimi su tuo sutiks. Manau, kad artimiausiomis savaitėmis Europos parlamente bus sukurtas visavertis gynybos komitetas, kuris yra institucinis gynybos komisaro atitikmuo. Taigi, jei galiu vartoti šį posakį, manau, kad Europos parlamentas tikrai bus ginklo brolis, skatinantis ES veiksmus šioje srityje.
Bet sunkumai kyla Europos vadovų taryboje.
Turime nemažai sostinių – Berlyną, Hagą, Stokholmą, kurios bet kokias kalbas apie didesnius ES biudžetus, bet kokias kalbas apie visą turtą ar obligacijas gana lengvai nustumė į šalį. Buvo diskutuojama taip pat ir Europos vadovų tarybos lygmeniu dėl gynybos obligacijų, kurių mums reikia. Bet mes labai toli nuo to, taigi tai yra bendra problema, su kuria susidurėme. Ir aš manau, kad tai labai baisi ir turbūt labai neatidėliotina problema, su kuria dabar susiduria Europos Sąjunga. Gebėjimas finansuoti tai, ką Europos Sąjunga turi daryti. Mes liekame, kaip yra dabar, teikdami linijinius atsakymus į eksponentinius ir egzistencinius iššūkius. Ir valstybės narės labai santūriai keičia pavarą, kai kalbama apie pagrindinius Europos Sąjungos pajėgumus investuoti. Member states are very reticent
in really changing gear when it comes to the EU's Kyla klausimas, ar Europos Sąjunga sugebės artimiausiu metu pademonstruoti savo gebėjimą pasiekti gynybos tikslus.
Komisija kitų metų antrąjį ketvirtį turi pateikti savo pasiūlymą dėl kitos daugiametės finansinės programos. Manau, kad komisijai apskritai ir konkrečiai gynybos komisarui bus esminis iššūkis užtikrinti, kad būtų pakankamai finansavimo labai svarbiems iššūkiams, su kuriais susidurėme.
Atkreipė dėmesį Europos politikos centro direktorius. Ir tai bus iššūkis eurokomisarui nuo Lietuvos, Andriui Kubiliui. Rikelesas taip pat aiškina, kad nacionalinės gynybos ministerijos nori ir dažnai trokšta išlaikyti nacionalinę gynybos išlaidų ir programų kontrolę. Dėl to sumažėjo Europos programų, didėja neefektyvumas ir daug dubliavimosi. Atrodo, kad šią perspektyvą patvirtina Hanna Neumann, Europos parlamento žaliųjų Europos laisvojo alijanso narė, dirbanti parlamento saugumo ir gynybos pakomitetyje.
Europos parlamentas praeityje dažnai pabrėždavo, kad reikia dirbti kartu mokslinių tyrimų ir plėtros srityje, nes mums ES nereikia 5 skirtingų kovinių tankų. Mums reikia vieno, kuris veikia, yra palyginti pigus ir kad visi jį naudotų.
Europarlamentarė tvirtina, kad parlamentas pastumėjo valstybės narės bendradarbiauti perkant ginklus, tačiau...
At the moment we don't have enough stuff on the market to buy.
Šiuo metu rinkoje neturime pakankamai prekių, kurias galėtume nusipirkti. Ir valstybės narės konkuruoja tarpusavyje pirkdamos smulkmenas, o tai tik augina kainas. Taigi už daugiau pinigų gauname mažiau karinės technikos, galų gale ir saugumo.
Jos teigimu, jei ES galėtų derėti su gynybos įmonėmis bendrai, europiečiai savo įrangą gautų pigiau ir greičiau.
ES valstybės narės atvirai bendrųjų pirkimų neblokuoja, o tik vilkina, komplikuoja ir jie tikrai nevyksta. Ir aš manau, kad mes Europos parlamente turime pareigą juos skatinti. Taip pat aiškiai pranešti savo piliečiams, kodėl svarbu tai daryti Europos lygmeniu.
Euronet Plus redakcijai rezumavo europarlamentarė.